حسرت شد. سگنتان کن سگلی مسرات شد این کوپای تربانی تو کویاشن میتاتا هنگا جماعتات کندر قوانا کتابا کرکرلوت
کبجم تو ترگی پتو تکینیا اتم جرت مکاگوف تاکینی یسوس کرستوسین نگان کینیا کبجاب جاللا بکجرت تنوندومات سنارکب نگی پتو تا ایانی واک ایو اببا هندومکی سنی پابا یتو جننی نگار ریبنی سنگافن هر علمان کی سن نگا کتے اکا گمد هولتن نبجرد واک ایو حال هندوماتین گمد چوکی سن واک ایو گرد کی ست گمد چوکی سن اکا تے وانن بیکو فینی واک ایو نگان سنولچه اکا گمد دنجد اگار اگی پتو تا یرو کنت تیولیت کمام تانی سگلی واک ایو اگی فچو دا کنجر تانی واک ایو اسنائب بسو اسنتیس نیدو بطا واک ایو اگان هنگت امرا سگن تا کنیات ولو مان تانی واک ایو کنی راتی تا کنی واک ایو ولی وجن کرنا کنوف کرتو حجتا ونگیلا یبکاو لما بالی کفلی را اسانی وجن واک ایون کرن
یا واک ایو گفتام گلگل کنان سفوندرت والگینیتون جچا کی کهندا اولتا اکن اکا اگینیو وانمو یا واک ایو اما یروکن وانو کنیتیف گلنسی آگو این یا گفتام نمنس را اگو نمنس را براتو یرو هندو ما ulfina ke gudda kan tay sirahin arga kanafu yu ya waqayyo am sifun durat yanem isam samunama onnenamam jijjireton akasibenu fi akas wajinjiranu kanu qarqaru ulfina ke gudda sagale ke kana ya gofta hamma barabaram kanama jiraachisu akakananim mojiran wan qarqartef galanisi agaw yerahun dumayyu sigalate fanna ulfinni samiratille arditille tifataw amin
فارفنا اوبليس سكينيا زودي نغاشي واقيون اولاو الفاتو اوبليس سكينيا زودي نغاشينس واقيو سايب بسوجن اكان حركنوف كراتي اكما سلرغيني اوبليس سكينيا يو كوجتا وانجيلا يبقاو لما بالي كوفاليرا كنو فارفتمو زودي نغاش واقيو سانايب بسوجن كان كرس سغنتا كينيا حراتي اوتو سنين دبر سندرا ولي وجن وان سگن تاکی نیدر بکیست ایلالی هنگتو کن اسین یاد چیزا Sagantaa keenya darbe keessatti ergaa gara warra Ibrootaa keessaati walii wajjin baay'ee qo'anneerra. Isa kana keessatti tuqaa gurguddaa ta'an hanga tokkoon isin yaadachiisa. Kan nuti ilaallee wanti hin gaddaramne akka jirudha. Wanti hin gaddaramne lama akka jiru yookaan kiristiyaanotaa fi wanti hin gaddaramne lama akka jirudha. Innis du'uu fi du'aa ka'uu Kiristoos akkasumas ol gara bantii waaqaatti ol ba'uu isaa fi yeroo ammaa kanammoo ulfina waaqayyoo bira mirga waaqayyoo taa'ee nuuf kadhachuu Yesuus Kiristoos kun dhugaa hin gaddaramne dhugaa bara baraan dhaabbatudha. Kiristoosi angafa lubootaa kan inni nuuf ta'e gara bantii waaqaatti erga ol ba'e booddee ta'uusaas ilaalleerra. Inni iddoo hundumaarra caalu qulqulluu gara isa keessaayyuu in ga'a jedhetu dubbatameeraa fi kutaa kana keessatti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo isa hundumaarra caalaa qulqullaa ta'e isa kutaa gara keessaayyuu dhaqe nuyiif angafa lubootaa ta'uusaa sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan hundumaan akka caalus ilaalleerra. Karaa hundumaa akka caalu angafa lubaa kan ture Aaroon waggaa waggaa fi yeroo yeroottis aarsaa akka inni dhiyeessaa ture ilaalle. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu hojii anaaf isin fayyisuu al tokkicha waan raawwatee fi boqotuu isaa ilaalleerra yookaanis immoo al tokkicha waan yeroo baay'ee barbaachisu yookaan bara baay'eef ta'u waan raawwatee fi aarsaa ammaa ammarra deddeebi'amee haareffamee aarfamu akka inni hin barbaachifnedha. Itti dabalaa fi waan hojjechuu nu barbaachisus akka hin jirre ilaalleerra. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan anaaf isiniif barbaachisu al tokkicha aarsaa hojjeteera. Gara boqonnaa torbaatti immoo ceenee yeroo qo'anne boqonnaa torba keessatti Malkizedeqii fi lubummaa Arooniin wal bira qabee yommuu inni dhiyeessu ilaalle. Lubummaa Malkizedeqii fi kan Arooniin wal bira qabe. Karaa biraammoo kan nuti ilaalle lubummaan Kiristoosii isa addaan hin cinne ta'uu isaa yookaan lubummaan Kiristoosii lubummaa bara baraa ta'uusaa ilaallee turre sagantaa keenya darbe keessatti. Karaa fi lubummaan Kiristoosii akka lubummaa warra kaanii miti akka lubummaa Aaroon fa'a miti. Boqonnaa kana keessatti Kiristoosii akkuma Malkizedeqii bara baraan luba in taata jedhamee caafamee waan jiruu fi waa'ee Malkizedeq kana gadi fageenyaan qorachuu akka nu barbaachisu dubbannee turre. Egaan kanaa fi gara seera uumamaa boqonnaa 14 deebinee walii wajjin ilaaluu jalqabnee turre. Isinis har'a seera uumamaa boqonnaa 14 ilaaluu ni dandeessu bal'inaan. Namoonni tokko tokko Saalem iddoo yookaan bakki jedhamu kuni Yerusaalem jedhu yookaan mootii nagaa inni jedhame Malkizedeq mootii Saalem mootii nagaa luba Waaqayyoo jedhame Malkizedeq. Egaa Saalem jechuun immoo Yerusaalemidha jedhu namoonni tokko tokko. Haa ta'u iyyuu malee tilmaamni isaanii akka sirriin taane sagantaa keenya darbe keessatti ilaallee turre. Sababiin isaas Saalem jechuun nagaa jechuudha malee maqaa biyya tokko akka hin taanedha. Malkizedeq mootii nagaa ture jedha malee mootii Yerusaalemis ture hin jedhu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootii nagaati wal bira qabne akkuma ilaalle. Karaa baay'ee Malkizedeq kun fakkeenya Kiristoos ta'uusaas ilaalleerra. Mootii nagaa fi mootii qajeelaa yookaan mootii qajeelaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis mootii nagaa fi mootii qajeelaadha. Inni qajeelina keenya nuuf ta'e Malkizedeq luba Waaqayyoo ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis angafa lubaa keenya. Kanaaf egaa isa kana akka nuti bal'inaan ilaalle sagantaa keenya darbe keessatti akka yaadattaniif kana jenne isaarraa immoo kan nuti eegallu Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 4 irraa isa jiruudhaan eegalla walumaadhaa ture. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 4 irraa isa jiruun nan dubbisa. Ibroota 7 lakkoofsa 4. Egaa Abrahaam abbaan qomoo wanta booji'e keessaa 10 keessaa tokko erga isaaf kenne Malkizedeq kun guddaa attamii akka ture kanaan ni argitu jedha. Abrahaam Malkizedeqii fi 10 keessaa tokko kenneera. Malkizedeq akka isa caaluu fi luba Waaqayyoo akka ta'eessi amaneera jechuudha Abrahaam. Kanaaf luba Waaqayyoo waan ta'eefi 10 keessaa tokko kenneef Abrahaam. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 5 irra jiru yeroo dubbifnu immoo sanyii Leewwii ta'anii warri hojii lubummaa fudhatanii kudhan keessaa tokko akka fuudhan seeraani abboommii qabu kudhan keessaa tokko sanasi warra obboloota isaanii akkuma isaanis sanyii Abrahaam turan irraa fuudhuu jechuudha. Ilmaan Leewwii Abrahaam irraa dhalatanii karaa Abrahaam Malkizedeeqii fi kudhan keessaa tokko kennaniiru. Kunis Malkizedeeqii maatii Aroon irra caaluu isaa argisiisa. Egaan firoota koo, gooftaan keenya Yesus Kiristoosiin kan isin ittiin mul'iftan keessaa inni tokko kennaa isaaf dhiyeessuu keessaniin kan mul'atudha. Gooftaan keenya har'a aniif isin kennaa nuyi kenninuufiin gooftaa ta'uusaa mul'ifna. Kennaa isin waldoota kiristiyaanaa fi jaarmilee gargaarsaaf laattan maqaa Yesus Kiristoosiin ta'uu qaba. Kennaa nuyi kennin hundinuu maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin ta'uudha yoo baate kennaa Waaqayyoon gammachiisu kan garaarraa ta'es hin ta'u. Egaan nuyi maqaa gooftaa keenyaati jennee kennaa kennina. Hebreota boqonnaa 7 lakkoofsa 6 irra jiru immoo nan dubbisa. Namni kun garuu sanyii isaanii keessaa utuu hin ta'in Abrahaam isa abdiin kennameef irraa kudhan keessaa tokko fudhatee isa eebbisee sagalee jedhu argina. Asirratti tarii Abrahaam Malkizedeeqiin ni caala jettanii yoo yaaddanii sirrii miti. Malkizedeeq hidda dhaloota Abrahaam irraa miti. Haa ta'u iyyuu malee luba Waaqayyoo ture waa'ee dhugaa dubbii Waaqayyoo eenyu akka isa barsiisee hin beeknu. Seenaa isaa gara duubaas wanti beeknu hin jiru. Tarii waa'ee seenaa Malkizedeeq kanaa beeka namni jedhu yoo isin mudate illee beekumsi nama sanaa tilmaama irra kan darbee yookaanis immoo tilmaama caalee kan deemu ta'uu isaa beekuu isin barbaachisa. Waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos waan baay'ee waan hin beekne qabna. Sababiin isaas inni Waaqayyoodha. Garuu yeroo ammaa kana angafa lubaa keenya akka inni ta'e sirriitti beekna. Beekuus kan nuyi qabnu isa kanaadha. Sababiin isaa angafa lubaa isa fuula Waaqayyoo taa'ee yeroo hundumaa guyyaa hundumaa sa'atii hundumaa waa'ee keenyaaf nuuf dubbatudha. Hebreota boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irra jiru immoo nan dubbisa. Inni xinnaan harka isa caalutti akka eebbifamu namni falmu hin jiru. Abrahaam isa caalaa Malkizedeeqiin eebbifameera. Yookaanis immoo Abrahaam Malkizedeeqii gadi waan ta'eef Malkizedeeq Abrahaamiin eebbiseera. Aniif isinis gooftaan keenya Yesus Kiristoosiin yommuu waaqeffannu, yommuu sagannuu fi fuula isaatti yommuu gadi jennu guddina isaa dhugaa baa'uu keenya yookaan mul'isuu keenya. Kanaaf akkuma Abrahaam Malkizedeeq isa caaluun eebbifame nuyis gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin ni eebbifamna. Hebreota boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irraa jiru yeroo dubbisu immoo kudhan keessaa tokkoon inni kun namoota du'uuf jiraniin ni fudhatama. Inni sun garuu luba isa inni jiraataa jedhamee dhugaa ba'amee fi sanaan fudhatame jedha. Egaa inni kun luba isa jiraataatiin fudhatame. Namoota du'uuf jiraniin sagaleen jedhu kun waa'ee ijoollee Leewwii kan ilaaludha. Inni sun garuu sagaleen jedhu waa'ee Malkizedeeq ta'uu isaa kan argisiisudha. Malkizedeeq jiraataa ta'uusaa ijoollee Leewwii garuu kan du'an ta'uusaa. Eenyummaa keenya yoo isatti ilaanne inni nu simata gooftaan keenya Yesus Kiristoos. Akka inni nu simatu beekuu keenyaan immoo Waaqayyoon ni galateeffannaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo na simata yeroo jettutti Waaqayyoof ulfina kennaa jirta. Hebreota boqonnaa 7 lakkoofsa 9 fi 10 irra jiru nan dubbisa. Boqonnaa 7 lakkoofsa 9 fi 10. Leewwiin inni sanyiin isaa 10 keessaa tokko fuudhu ofii isaatiyyuu yeroo sana karaa Abrahaam 10 keessaa tokko baaseera jechuun ni danda'ama. Yeroo Malkizedeeq Abrahaamitti adeeme Leewwiin mudhii abaabilii isaa keessa ture jira. Hebreota boqonnaa 7 lakkoofsa 9 hamma 10 kan jiru. Leewwiin inni sanyiin isaa 10 keessaa tokko fuudhu ofii isaatiyyuu yeroo sana karaa Abrahaam 10 keessaa tokko baaseera jira. Yeroo Abrahaam Malkizedeeqii fi 10 keessaa tokko baasee Leewwiin immoo mudhii Abrahaam keessa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu Leewwiin iyyuu Malkizedeeqii fi 10 keessaa tokko baaseera jechuudha. Karaa gara biraa yommuu Addaam cubbuu keessatti kufe hundumti keenya cubbu hojjenneerraa jechuudha. Yookaan nuti cubbu Addaam keessaa qooda qabna jechuudha. Akkuma Leewwiin mudhii Abrahaam keessa yeroo ture 10 keessaa 1 Malkiiseedeeqiif kan baase ta'e, nuyi immoo yeroo Addaam cubbutti kufe mudhii Addaam keessa akka turreedha. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 11 yeroo dubbifnu immoo ammas karaa seera lubummaa Leewwiidhaaf kenname sana fiixaan baafachuun utuu argameera ta'e, inni akkuma lubummaa Aroonitti waamamee hafe lubni biraa akkuma lubummaa Malkiiseedeeqitti kaafamuun maaliif barbaachise ree? Lubummaa Leewwii irratti sabni kun seera argatee jedha. Karaa gara biraa kutaa kana yommuu ilaallu lubummaan Aroon kun guutuu akka hin taane nu hubachiisa. Lubummaan isaa kun guutuu ta'ee walitti dhufeenya Waaqayyo wajjin qabus fuula Waaqayyootti hin argamne. Fayyina namootaa fi fuula Waaqayyootti ga'aa ta'ee hin argamne lubummaan Leewwii. Kanaaf waan barbaachisu hundumaa guutee waan hin argamnee fi Kiristoos gara biyya lafaa kanaa akka dhufu nu barbaachisee jechuudha. Utuu lubummaan Leewwii fuula Waaqayyootti fudhatamaa ta'ee nuyi fi Waaqayyoon walitti araarsuu danda'eera ta'e, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa dhufee fannoo irratti du'uun isan barbaachisuudha. Garuu lubummaan Leewwii mudaa waan qabuuf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa dhufuun isa barbaachise. Ibroota 7 lakkoofsa 12 yeroo dubbifnu immoo lubummaan sun yeroo geddaramu seericha keessattis geddaramni giddiitti ni barbaachisa jedha. Yeroo geddaramu lubummaan sun yeroo geddaramu seericha keessattis geddaramni giddiitti ni barbaachisa. Yeroo ammaa kana seera Musee jala hin jirru. Seerri Musee kun seera Aroon ittiin raawwachaa ture yommuu ta'u, dhiiga horii aarsaa dhiyeessuu irratti kan hundaa'edha. Seerri Aroon yookaan seerri Musee dhiiga horii aarsaa dhiyeessuu irratti kan hundaa'edha. Garuu har'a nuyi bara araaraa keessa jirra. Aarsaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dhiyeesse sababii cubbuu keenyaatiif isa kana fuula Waaqayyoo yeroo hundumaa nuuf dhaabatee jira kan itti amanee fudhatu. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 13 fi 14 yeroo dubbifnu boqonnaa 7 lakkoofsa 13 fi 14 akkas jira. Inni amma waa'ee isaatii fi dubbatamu immoo gosa kan biraa keessaa ture. Gosa kana keessaa namni takka akka lubaatti iddoo aarsaatti hin hojjenne. Gooftaan keenya gosa Yihuudaa keessaa akka dhalate beekamaadha. Museen waa'ee gosa kanaa yeroo dubbate immoo waa'ee luba ta'uu isaanii homaa hin dubbanne jira. Waa'ee gosa Yihuudaadha. Museen homaa hin dubbanne. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hidda dhaloota Yihuudaa keessaa waan dhufeef biyya lafaa kanatti luba ta'uu hin danda'u akka seera Yihuudotaatti yookaan akka seera Museetti. Luba ta'uu kan danda'u hidda Leewwii keessaa yookaan sanyii Leewwii keessaa kan dhalate duwwaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu sanyii Yihuudotaa yookaan hidda Yihuudotaa keessaa dhalate. Sababiin isaas luba ta'uu kan danda'u sanyii Leewwii keessaa duwwaadha. Kanaaf iyyuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hidda Leewwii keessaa waan hin taanee fi lubummaan isaa gaddaramuu isa barbaachise jechuudha. Lubni biraanii jedha. Ibroonni boqonnaan 7 lakkoofsa 15 hanga 17 kan jiru. Lubni biraa inni akka Malkiiseedeeq gaafa ka'u immoo inni dubbatame kun caalaa dhumatti mul'ata in ta'a. Lubni sun akka seeraa fi abboommii biyya lafaa kanaatti hidda lakkaa'uudhaan utuu hin ta'in humna jireenya hin banneetiin luba ta'e waa'ee isaatii fi caaffata qulqullaa'aa keessatti akkuma lubummaa Malkiiseedeeqitti ati bara baraan luba hin taataa jedhamee dhugaa ba'ameeraa fi jedhee utuu inni dubbatu argina. Bara baraan luba hin taataa jedhamee dhugaa ba'ameeraa fi kitaaba qulqulluu yookaan kitaaba faarfannaa boqonnaa 110 keessatti waa'ee gara fuula duraatti dhufuwaatii masihii kan dubbatames isa kana. Kiristoos du'aa ka'uu isaatiin luba ta'e inni jireenya bara baraa qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara bara qaba ibroota boqonnaa 7 lakkoofsi 18 19 akkas jira karaa tokko seerri inni duraa suni dadhabbii isaatii fi waa'ee utuu hin baasinii hafuu isaatiifis diigameera seerichi wanti tokko yoo fiixaan akka ba'u hin goone karaa biraa immoo abdiin caalu inni nuyi ittiin waaqayyotti dhihaannu iddoo bu'eera jechuudha. Seerri inni moofaa sun darbee seerri inni haaraan nuyi ittiin waaqayyotti dhihaannu nuuf dhaabbachuu isaati. Seerri Musee waan yeroon itti darbee fi bu'aa hin qabu yookaan dulloomeera guutummaattis nama gargaaruu hin danda'u. Gara waaqayyootti kan nuyi dhiyaachuu dandeenyu karaa Kiristoos duwwaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos luba guutuu fi kan bara baraa ta'uu isaa ilaalleerra mudaas kan hin qabne. Lubummaan Aaroon garuu kana hundumaa kan guutu miti yookaan lubummaa mudaa qabuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos anaaf isinii fi fayyina bara baraa nuuf kenneera. Warra itti amannee fudhannuuf fayyinni bara baraa kun dhugaadha. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 20 hanga 22tti moosa jiru nan dubbisa. 20 hanga 22tti kun kakaa malee hin taane warri duraanii luboota ta'anii hojii isaanii yeroo fudhatanii waaqayyo hin kakne. Inni kun yeroo lubummaa fudhate garuu waaqayyo ni kakateefi waa'ee isaatiifi caaffata qulqullaa'aa keessatti gooftaan ati bara baraanii luba in taata jedhee kakateera. Egaa inni yaada isaa hin gaddaru jedhamee caafameera. Kanaanis Yesuus waliigaltee isa caalu isa kakaadhaan dhaabate sana amanamaa godhee jedha. Isa kakaadhaan fudhate sana yookaan dhaabate sana amanamaa godhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Masihichi innis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lubummaan isaa akka luba Malkizedeeq akka inni ta'u kitaaba faarfannaa yookaan faarsaa Daawit boqonnaa 110 bal'inaan ni ibsa yookaan ni mul'isa. Waaqayyo akkuma lubummaa Malkizedeeqitti ati luba bara baraati jedhee kakateera. Inni kana hin gaabbu waan kakateefi jechuudha. Inni kana hin gaabbu jedheetu dubbata. Faarsaan 110 lakkoofsi 4 kakateera inni kana hin gaabbu. Lubummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kun lubummaa hundumaarraa kan caalu ta'uu isaa kan nuuf mirkaneessu keessaa tokko sagalee waaqayyoo duwwaa utuu hin ta'in kakaa waaqayyo irratti kan hundaa'e ta'uu isaati. Waaqayyotu kakate waa'ee lubummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti. Hiddi sanyii dhaloota Leewwii garuu tajaajila lubummaa fi addaan ba'u malee waaqayyo kakaadhaan lubummaa isaanii hin mirkaneessine yookaan hin jabeessine. Lubummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos garuu yeroo addaan baase kakaadhaan jabeesse mirkaneesse. Lubummaan Kiristoos kun luboota hundumaarraa akka inni caalu egaa boqonnaa 8-10 kan jiru keessatti bal'inaan ilaallaa jechuudha. Amma Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 23 irra jiru walii wajjin dubbifna. Luboonni warri duraa sababii du'anii fi hojii isaanii itti fufuu waan hin dandeenyee fi namoota baay'eetu luba ta'ee jedha. Isaanii lubummaa isaanii itti fufuu waan hin dandeenyee fi namoota baay'eetu luba ta'e. Tajaajillee lubummaa Aaroon du'a isaatiin raawwata yookaan xumurama. Tajaajilli lubummaa Aaroon du'a isaatiin raawwatama. Akkuma Musee Aaroonis du'eera. Kiristoos bara baraan waan jiraatuuf luba bara baraa kan du'uu hin dandeenye du'a isaatiin deebi'ee haareffamee lubummaan isaa kan bara baraa ta'uu isaa Waaqayyo biratti kan mirkanaa'e. Kanaaf luba biraa nun barbaachisu jechuudha. Inni du'eera jenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddootii ka'eera jenne lubummaa kan biraan barbaannu. Inni du'ee erga ka'e luba ta'e angafa lubaa fuula waaqayyo kan dhaabbatu tan bara bara. Kanaaf luba biraa akkuma erga Aroon Museen faa du'anii nama biraa barbaanne amma immoo deebine kan biraan barbaannu. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 24 dubbifna. Inni kun garuu bara baraan waan jiraatuuf lubummaa isaa hojii dhaabbataa godhee qabeeraa jedha. Lubummaa isaa hojii dhaabbataa godhe qabeera. Si'a tokko cubbuu kootii fi cubbuu keessaniif du'eera. Garuu gooftaan keenya Yesus Kiristoos deebi'e hin du'u amanaa kana. Anaaf isiniin tajaajiluu fi yeroo hundumaa iddoo isaa jira. Iddoo isaa fuula Waaqayyoo dura dhaabbatee jira. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 25 immoo nan dubbisa. Kanarraa kan ka'ese inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuu fi warra karaa isaa gara Waaqayyootti dhiyaatan hamma dhumaatti fayyisuu ni danda'a jedha. Inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiruu fi gooftaan keenya Yesus Kiristoos jiraataa bara baraati. Inni du'a mo'ee ka'eera. Kana booddees Yesus Kiristoosiin fooniin hin beeknu. Inni luba keenya isa guddicha mirga Waaqayyo abbaa keenyaa taa'aa jiruudha. Nuun fayyisuudhaaf du'ee ture. Amma garuu fayyina arganneeni akka jiraannuuf nuuf dhaabatee jira. Nuyi akka jiraannuuf du'ee du'aa ka'e. Jireenya kana keessa akka turruuf immoo mirga Waaqayyo taa'ee jira. Warra karaa isaa gara Waaqayyootti dhihaatan hamma dhumaatti fayyisuu ni danda'a jedha. Sagaleen hamma dhumaatti jedhu kun kan addaan hin cinne yeroo hundumaa jechuu isaati. Inni tiksee isa guddaadha. Tiksee isa beekamaa. Hamma har'aatti hoolaan tokkollee duraa baddee hin beektu. Egaan yaa obboloota koo dhugumaan hoolota isaa yoo taataniitu ta'e yookaanis immoo hoolaa dhuunfaa Yesus Kiristoos taataniitu yoo ta'eef mirkaneeffadhaa yeroon isaa amma. Egaa qo'annaa keenya kitaaba qulqulluu har'aa asuma irratti xumurra.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911-41-24 Duwwaa 911-41-24 Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamiif WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii, WhatsAppii keenya argachuu yoo feetan Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboleessa keenya Phaawulos Hashimiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqayyoon Waaqa Rabaatiin Waaqayyoon Waaqa Rabaatiin.